Oiartzun irratia.
Pasaden hilean hasi ginen Birezarren sekretuan xurrian Katintxikiko Mikel Mendizabal Kristobalekin matea. Bire berriak urratu abretik, leku bakotxak gordetzen duna ezagutu eta elkarrekin gertakizun zen leku hori memoria kolektiboan toki bat itxeko ariketa izan zen. Oroimenan ibilbideko bost geldialdi ingenetun junden hilean, eta gaur beste bostekarriko txugu izpidea. Arizmendienea fasisten komandantzia izan zela aipatu genuen, eta Angel Arizmendi eta Leontzia Aramururi jasotakoa zaitu ginen izketan. Ondoren, Elizaldeko sarraskiaz, Aritzulegiko tuneleko lanez, Arri Handiko afusilamenduaz eta Ergoinek izan zuen garrantziaz jardun genuen izketan. Goatu zagun, oroimenan ibilbideak 15 geraleko txula. Oinez, bizikletaz zein autoz indateke ibilbidea. Eta geraleko guztitan, gertakizuna saltzen duen plaka bat egongo dela. Informazio gehiago eskuratzeko ere plaka hoik QR bat izango dute Katintxikiko webgunea eramango dutena. Zerogarren puntua Arizmendienea da. Ta bertan, Oiartzungo oroimenan ibilbideko geralekuakin esku horri bat egongo da. Mapa moduko bat toki bakoitzan nondon jakiteko. Aztagun gaurko ibilbidea. Ergoina mukatu genuen azkeneko saioan, eta handik Oiartzun herrerako hurbilduz, urrengo gehalekoa Altzibarko plazan jarri zute. Herrian, afoslamendu asko izan zin, eta batek bereziki bihotza uzkurtu zeien herritarrei, eta hondik neire uzkurtzen jarraitzen duen gertakizun bada. Zer gertatu zen bertan, Mikel?
Bona, Altzibarren fusilatuak izan zian domingo belauntzaran eta segundo leku ona. Hauek, bueno, hier, zakit, barkatuko jazu, zakit bietako bietakoa zeintzen ikustu dut leku hona zela, hauek hierukoa ziren, hieru baserria suak hartu da zegoen, bomba bat zelako, euskaro zenek botata bi haiekitatik. Eta juntziak, etxizian, bere baserria ikusten nola zegoen, eta zer falta zen, suak nola hartu zuen da hori. Eta pasazien, ba, bueno, militarren, falakisten militarren hartutako, zera, etxe edo bila baten ondotik, eta hori norbetik ikusi zuen, pasa ziela, pasa intzila besteik ez. Gauza da, ba, bertako, ez dakit, nork esan zuen desperta hori iratzar gailu bat laportu zutela, zula norbaitek, eta beste norbaitek esan zuen, ba, horiek izango ziazetik, horiek pasa ikusi du pasatzen da hori, ez, eta orduan, atxilotuak izan ziren, eta Altzibarreak arzitu, bueno, Lemizi Ergoienea, Ergoiengo kartzelara, eta gero Altzibarrea, eta Altzibarren paretan kontra, hor plaka bat jarriko dugu, dekutsuko zuen hon izan zen, fusilatu zituzten, bi gazte hauek, eta garantzat, bueno, esagun zuetan arrazoia, bueno, arrazoia, iratzar gailu bat lapurtu omen zutelako. Ja, konfesioa, fusilatzeko zein, konfesioa hartu ziren paisak, eta nahi batzen zeitzen zeukan, eta are, ura joan zen ofizialan gana, esan zion, hauek ez dia izan. Eta ia zeon pelotoia preparatu eta ofizializazun bertin da, ia erabakia dago, eta ez da, pin pan pun, jende guztiaren aurrean fusilatu zituzten, iratzar gailu bat lapurtzeagatik, hori zen salaketa.
Gerora jakintzen da, markatu Mikel, gerora jakintzen salaketa hori falsua zela, ez da? Eta hori Joakina Artolak ere kontatzen du bere testi gantzan. Beak ere eskutan eukizun lagero gaina iratzar gailu hori bea, beak aipatzen du Hileruko eta Gartziteneko iturrezko Gartziteneko semiak zila.
Gogorra, osea, bale, salaketa izugarria da uskeri horrengatik, baina deitua izan zela herri osoa eta fusilaketa hori publikoa izan zela. Fusilaketa publiko bat izatea berez horrek erantzten dio garraztasun ikiarri, ja, ez? Gauza bada karrikan zean hiltzea baso batean eta hola, goizeko egun sentian eta tal, ben, ez, o kaposantuan bertan, edo kesea, bai, gora eta gaina oioak entzuten zian herritik, eta nahezun guztia, baina Artzibarko plazan bertan aurrak eta denak, osa, baditugu testigantzak, Olalde eta hauek, ez dakit zenbat urte zituzten orduan, ez dakit, goratzen, azaltzen da dokumentalean, ba, igual 10 urte. Eta ikusten aizian, nola aizian hiltzen bi persona ezagunak herrian, eta bere gurasun lagunak, edo bere anaien lagunak zienak, eta hori da latzena, ez? Esaten nean, Iranen, ez dakit, emakumeak lapidatzen dituztela, edo ez dakit zen jende guztien, edo urkatzen dituztela jendea plazan, jende guztia begira dagoela, hori, pues hori xebera da gertatu zen Altzibarren, jende guztiaren aurrean, eta horrekin zen bakarrik abisu bat esatea jenderi. Bueno, hau egiteko kapaz balin bagea, osea, ia hasi zaitezetek, gutaz beldurra izaten, zati gu gea zuen etxarik ondienak, ez, eta izutu zuten jende guztia, horrekin bakarri ja, jende guztia dardarka hasi zen, ba, bere semeak eozen euskeritik akatuko zitzutelako, edo egin zuten bezala.
Iger bintzen itxierre, kompletamente, eta bak, zuen lengu itxezarra dene hurra, eta pareta zarra galitzu zen, eta den eroia. Itxio eroia, eta nomatxe esan jote, itxio claro, jakitzen zen, ikusitzen da, itxio esrutan terria, eta esan jote, segundu eta itxio erra idena erra ukilero, eroiduko. Baita etorri dia, uata gartxitan, eko bi koñado barrak.
Orduko joan mozen itxete galdeineak, hor han ezin zelago joan.
Ateriek itxio utxan, eta etorri dia zirek, eta esan nuen zinean gartxitan eko bi koñado barrak. Ikus nahi nik egin nola galditu den guazemak. Etorri bintzen, ikus hemen zuten, eta ezer ez, kodia biehua, eta jireta joan bintzen. Baita no batxe, bilen bitartin, soldado mato sartu da, eta arrek hartu izango zen, noski despertadoria nik egin ikusi dinon, eta despertadoria faltatu zitzaiola militarrak, eta hori lan azela. Eta izez, eta baiez, eta horre hemen joste Altzibarko plazan, gaixuek fusiletzeko. Fusiletzeko jarri bat zioz, eta konfesatzeko, apaisa, eta Don Jose Luis Lekuna. Don Jose Luis konfestu bentzion, eta esan ebentzun ez, estos no han robado ningún despertador, ya se han confesado y estos no son. Eso son, eta fusiletze, pim pan eman, eta hor bota bentzituzten, norre, eixo. Bat altxatzen hasi bentzen eixo, arenean. Pilarra hildu, kero gitu gini. Kaletik gana, no betetik ganda. Antik, plazatik, pasaltzen bentzitzen.
Zein pilar?
Pilar, aiz, arreba.
Arreba,
zena. Guadilla, bat gurutzea neskondua. Bueno, liza oso bertso baina, horren ama. Kosmito ez da?
Ba, Kosme, ba.
Bueno, Kosme, datxo hona Kosme zen.
Kosme lan, ba.
Eta hilerun ez konduzinek.
Ba, ba.
Urdu mitxek ez baizen.
Ba, ba.
Hileru zen bi piso goro etxe altua ez, minion, zabala, etxe darra zen, zabala. Eta gura erre zen, eta pilarrek handi pasaber. Eta hortik etxo zela pilar, hortik etxo zela eta denak egin bentzinta. Batean zaren, utzi joztuta, bote, azkeneko kurtuik eta. Kursi zuen inua, seko, ininta.
Anaia ikusi zuen nien. Eta gaina mutik ezkorra izango zen?
Arrek, urte, uixi izango zen.
Nezo, zi, urte,
mutik ezkorra, bestia gazteu izango zen, uski.
Ez, gartxiten eko zaharro izango zen.
Berrondok nau zerrana. Lekuna, etxabe unain, Julian nabiz etxean. Lekuna etxaburu, lekuna albiztor, segundo jero, ugaldetxo, oita zei urte. Lapurreta baten aldaiz.
Bai, bai, onda iza, bai.
Despertadore bat,
bai.
Epaik eta sumerizimo baten bidez, gartxiteneko domingo horrekin, batera, Altzibarren fusilatua izan zen. 1986 irailaren 7an.
Bai, bai, zera, gartxitenekoa zen gaztia.
Bai.
Bai, arrazoi zu.
Gartxitenekoa zen. Bai. Bino nik esaten un, itxia etorri, ez zerez, eta erroiatzu otorre zarrorre jotzen txunin orduak, erri guzti jendean zen den zehordu den, eta despertadori nola amengo zuten ba, o platera batzuk, o sartaiaro, eltziaro, zerbait itxeko probetxokoa, baita geho, bialen haute nien goitxea, eta zen zelez neskamia, eta klaro, belarri gutza zen.
Zelez neskamia zen, barrio zeneko,
militarra
horren
bai, itxeko. Neskamia bai. Eta horrek, ni aitzen izan, Kastinen oso horro nikien honik, eta zer zekin konfientzen hon. Biandu note hogi bila goitxean, goitxetik. Hogi bila hon nintzen hori altxona eta hartu nun, iru libreko hogi bila hondi izaten zen, eta hola bano man, eta gara garrizko erasoko errekin nio. Hola jarri nun, eta azalereko aurri den esasile zen. sasitaten banola, ikaragarrezko karrasiak barrez egin. Emakomik eta gizona atzetik gane juka, eta bineo, ze pasatzen demen? Si, tu has mandado fusilar a dos hijos del pueblo por el despertador, y el despertador ya te han mandado a casa. Esan, oi, ama, haiko despertador gati iltzi juzte, oabre balduko. Bai, itxe jortzen zen nire nami, ama, hola tola. Ixinik antzaude, urrena zua bango zaitu zeta. Etzazu geho, esan, eta esango, ba. Bai, eta gugako izin prezai jontzen nire esni egin eskotu gordo nire nomino, nire amala urte bari junta. Jor, esan nire zeles, ¿qué ha pasado aquí, ayer? ¿Cómo sabes? Estaba ahí esto y esto. Sí, resulta que querían zapatos para los niños. Y les dio dinero y joku, ¿veis? Se fueron al bingo, se ve, y perdieron el dinero. Y vinieron sin zapatos. Y claro, el militar, acuerdo, no sé, tengo siete que ni vindo resatemeisón. Eta hor, zapatak unbienak, eta zapatik etxutela karri, eta diru, egazta, bile galkarri seika, bi emakomik aurretik etu batzatik, gani bile bentsin itxien, eta hor dure santa esan ziten, si. El despertador, cuando se enteraron que habían fusilado dos chicos por un despertador en Oiartzun, del frente de Zumárraga, mandoran, Zumárraga enfrentia bastante a uno, por los seis anduzen, de allí mandaron el despertador, mira, despertadore bi patitola, erredondotua, eta gainen, txintxarri izate zuten, horreko pitorrito bat, te, txampiño joa bat zuen zela gaina. Desperto dirure nik eskoan egin nuen. Esan jo jango ikuan izen nien, eta gizonak itzizkitean, honen betekan.
Urrengo geltokia, hemendikan beste fusilamendu batea ingo dugu, urrengo geltokia Berrondon jarri zute. Berrondon ze topatu zen, edo zainekin nintzuten topo?
Bueno, Berrondokoa da, oza, esan, anidota bat ematen dugu pelikula bat egiteko. Karrikako iragorgeneko edo Katin Txiki ere izena hortik hartuta daukagu taldekoek Katin Txiki, Katinen olako izugarrizko sarraskia gertatu zelako Bigarren Mundu Gerran, Katin, Polonian, eta Katin Txiki norbaite jarri ziren izena, hor jende asko fusilatu zutelako. Iragorritik artikutzako bidian, bueno, karrikatik gora, barkatu, bi kilometro eta hola, gutxiago. Eta ze pasatzen, ba, hor fusilatzen zituzen egun sentian, kalkulatzen da, testigu bat zen bat badaukagu, zera eskudero eta ikusi zitunak, di, korputza lurrian da hori. Eta honek, bueno, Eugenio Sarria, Paseko gizaseme bat, bueno, auskalatu zuten, eta behar, ez dakik, bueno, auskalo ez, itxurak egin zituen, edo zerbaintzat, ez zuten hiltzea lortu. Orduan, no, ez dakit, noiz arte itxoin zuen, baina IES egitea lortu zuen, eta baso, iritsi zen, Ugaldetxoko Berrondo baserrira. Berrondo baserria, ondoko beste baserrira iritsi zela, baina gero salatu bai izan zen, zainetakoa eskatu zitula, eta orduan, claro, esan degun zeitzua zeon Oiartzun guztian, ba, Guardia Zibila enteatu zen, salatu bai izan zen, eta Guardia Zibila urbildu zen, harrapatu zuten, eta ja ies egiten nahi zela, pixka berago Berrondo aldea jozun, eta han bertan fusilatu zuten.
Udazkan agorra izan zen 1936an, fusilamendu asko dantzin, eta erretikan gertu isio 8. jarrezute. Hilerrian zehazki, gaur egun ezagutzen dugun hilerri hortan. 1936ko udazkena gogorra izan zela aipatu da askotan, almereziki dantzena fusilamenduan gatik. Sakondu zen ezak zerbait gehiago gara lekuetan?
Bueno, hitzen, gauza bat argitu nahi dela emezien, nien ez historialaria, gai honetan nago, eta bat bideo gintzan, eta kaso honetan, bueno, argazki gintzan, panela boi preparatzen daula, esan ere, informazioa ezaztu oso zehaz bezala, taldean baditugu historialariak, eta oain adibidez kasu honetan, kanposantuan, Oiartzuko kanposantuan, zehazki ze gertatu zer nik gainetzi dakizkit, beste eta bezala gainetzi dakizkit, dauzka gauza batzuk, zerbait, jakin ditut, eta, bueno, pues, hor, bai, gertatu, kanposantuko asizian ian, Donostiko ondarretak hartzelatik, Hernanira eta Oiartzuneak hartzen jendea, kalkulatzen da Oiartzunen 100 bat hola fusilatu zituztela kanposantuan. Orduan, ekartzen zituzten autobus batean, eta jesten zituzten Maren Soro lehen garai batean zen eskola edo hortara, eta hori egiten zituzten, ez dakit hor zehose o, aitortza edo hartzen zuten, eta gero horien zer ematen zituzten kanposantura. Haien oiuak, haien garrasiak, ez bakarrik bidian zihoaztela, baizik gero hiltzen horiotza momentuan eta hola, herriaren entzuten zian. Eta omentzan, izugarri, oza, jendearen zat, baduzkau testigantzak, oso gogorra entzun egiten zelako jendearen oiuak, ez? Hoi, emakume asko fusilatu zituzten, Arrasatetik eta etorriak, Oiartzungoak bestera batea fusilatu zituzten, baina horiek gila denak ondarretatik ekarri ditako atzian. Eta aipatu behar da, bueno, pues, egitako bat, emakume bat aurdun zegola, eta Arrasatekoa zela, eta, bueno, badaudelako histori lazgarriak horiek bai.
Aipatu jozun eundigora afusilamendu hoietan, aipatzen da Arrasate, Donosti, Errenteri, Oiartzun, Tolosa, Zizurkil, Alegi, Aretxabaleta, Eskorietza eta Debako herritarrak daudela. Alare bain dikama daudela nortasun batzuk identifikatu gabe daudenak, eta desagertuak daudenak oain digre. Zuk aipatu bezala herrian erdigartu odonez jende dotestigantza asko jaso dira espazio horren ingurukoak, eta Carmen Gallastegik beak nola bizizun kontatzen du, oin entzungo dugu bere testigantza.
Lenda bizi kontatzen aiten ginen. Ez ginen hori agoten, eh? Tenik ez egit zertikan itentzun buelta ematen zun kamionak hemen. Hoi nola zitxe, nola litxeke. Donostitiko nik ez egin ondik etortzen zin. Onolatxetik etortzen zin. Eta buelta hemen eman eta beko plaza joten zin. Eta baganak igun zenba denboa pasatzen zuten, gutxi gora bera, konfesatzen egoten zin hor, beko plazan, konfesatzen zinoten. Eta gero handikan, joten zin zehara. Eta ja baganak igun ja denboa, ja zai ginen, noiz disparu hasiko zin, noiz diruk hasiko zin. Eta bat, bi, nean nadiak ebai, amala urte zitun Josemarik. Bestia, amazazpi, ez. Jose Marik ama hiru urten difentzia diruak, eta hiruak hola, haitzen, hainbeste dituzte. Eta aserre genia bai minio, ez tekidu geho besti tiro de grazia eman diote, eta kaso, arei bi aldiz eman diote, eta oseke kontatzen zenbat zin, pila gaitzek hartzen zituzten handikane. Ba, arare bai, egun batin, nahiko eman zuten, nahiko bai. Minio, dena sumatzen zen. Kamion eta honea etortzen zen, honea. Eta hor buelta ezingo zuen ba eman hor.
Eta azken bi geldiuniak mendialdian jarritu zute. Izan Jose Mari Erauzkinek hola aipatu zuen. Herrira frankistak sartzen naizila, herritarrak zebide edo zeina izan zuten.
Eta geho, ja, Naparrak heldu ziala ba, regetiak eta heldu ziala hona eta mendire heldu ziala eta guina zarruoko beste zeuok zarruko guta Itxun, eskopetak eta eman partitu zitzen hor, eta mendira jontxun, arregi kontritzen.
Eta horren adibide argitako bat, Urkaben dakago ez. Behatzigarren geldiunean Urkaben jarri zute, 1936ko uztailan Urkaben erresistentzia handia egon zelako.
A ber, pentsa dezagun, garai hortan oraindik PNVek etzula erabaki Frankon kontra jarri, edo ez. Oraindik ere eskatzen zulako autonomi estatutua onartzea Euskal Herriarentzat eta Errepublikako gobernuak oraindik etzun hori onartu. Beaz PNV zaitzegon horren zaitzegon. Ze esan dugu, bueno, beaz peintien sortu zian udalosteak eta hori dena, baina ordura arte jendeak, pues, abediez errenderin resistentzi minio bat egon zan daula, esango nuke elako ela, mendigo izaleak eta PNV-kok eta ANV-kok eta ANV-kok igual lehenagotik hasi zian, ez zeukaten armik, egia esan ofizialki ez zeukaterako gobernuaren baimenik. Orduan jendeak ba, etxeko eskopetak eta erabiltzen zitun, besteik gabe. Baina, claro, behorregi sartu zanean Oiartzunea, bere asmua zen Irunea jotea. Ezan sartu Irunean, ba, Endarlatxako zubia lertu zutelako zehar Republika Zaleak, eta orduan bueta guztia ban bihar izan zion Jaizkibel, Uiaiako harriari, ba, Irunea sartzeko. Eta orduan, bueta guzti hori eman zutenean, arkitu zian, ja, jako harrian bertan, erresistentzi minimo batekin, zehana, esango nuke miliziano, anarkista eta komunistekin. Hoiek jaba zituzten armak, hoiek ja erabakia zeukaten Franco altxatzeko asmoa zeukala, oso hor geunden, data horietan, ba, horieta zazpi, horieta zortzi, garren guztailak horieta zortzi, horretara. Eta orduan erresistentzi hori sortu zen, baina baitare Oiartzunen konkretuki Urkaben sortu zian talde batzuk, horako lubaki batzuk egin zituzten, hauei behorra girita aurka egiteko, eta ja bat zauden hor euskaldunak, bueno, euskaldunak, euskaldunak denak asko izango ziara, estudiaren batzulun laguntzarekin, baina ja bai, bai jendea, PNV-ko jendea, eta ja bat egiten hor ja zezet horren, eta aurka egin behar ziren, ezkai betzan bizi ala hil. Eta ja Urkaben, ja lubakiak egin zituzten, guk lubaki batzuk ikusi arkitu ditugu, eta ez dakigu ziur karlisten garaikoa dian, edo igual, agian izan diteke ere hauek karlisten garaiko lubakiak erabiltzea. Lubaki horiek ikusten dituzu, ez daude oso agerian, eta gaina aurrian dokatena da baso bat, esan dezu, jo, pues nola sumatuko zuten nuntzion etxaia, ez, bueno, baso hori ez zeolako lehen, hori dela laroita mar urte, orduan. Eta orgoian Urkaben bertan jarri dugu plaka bat, pixkat hori adirazten, zertik argazkiak badaude.
Garai hartako.
Garai hartako argazkiak badaude, erderazko ze artxibotan dela, eta jartzen du argita garbi, resistenzia de milizianos en Urkabe, Urkabe, izena behin baino gutan azaltzen da, eta ikusua argazki batean, panelean azalduko da argazki batean, atzian Jaizkibelera ikusten da, osake badakigu ondo lokalizatua daudela. Eta hori izan zen, hor esaten dugu Urkaben egon zen resistentzi bat, potentia, baino bidian eta gurutze aldian, eta arre, zean, gurutzen, zer dukagu, arkaletik eta aiako arraian bertan ere, izan zian diroketak, eta, bueno, hain pesatzen dira bagoa zera pikoketaldea, ikustea, nuntzegon benetan republikarren lehenengo oztopoa.
Mazuk esan bezala, amargarren geldokia azkeneko geldokia izango da, 1936an abuztuak 11an zehazki bikoketan fusilamendu bat egon zen, eta Bernardo Iparragirre kontrabandista Oiartzuarrak lagundu behar izan zituen tropak erlaitzeaka, eta bikoketako ezte guztotan izan zen beha. Hola bizizun fusilaketa, hango fusilaketa, zehaztu ezagun, 13 borrokalari antifasista fusilatu zituztela bertan, 9 gazte voluntario ziela, 4 karabinerokin batea, eta tartean 2 emakume zeudela. Ointzentzungo dugu.
Hemen, gaunakan, hemen txu, ni hemen joken, eta soldaruk, kapitana eta hemen zaken, soldaruk, eta ze, bost, dezenit juke bai. Eta, orduan, garri ziten, bi emakume. Honea?
Horbetik.
Horbetik, bi emakume, eta behorlek eta kapitana egon dutxu nizketan, eta behorlek izan zen, apusilar todos. Eta, hemen txea apusilatu zten, hartuta.
Zuk esan bezala, pikoketa toki berezia izan zen, lehen hori momentu batean bai aipatuzu koronel teniente bat larriki zauritua izan zela, ze pikoketak ze garrantzi du, bueno, erlaitza bidian dola badakigu, ze garrantzi izan zuen altxamendu?
Bueno, lengua, esango dizuet berriz, nien eitzela historialaria, eta esango ditut gutxi gora da, dokumentela egiterakoan jaso hori nituen testi gantzetatik dakia dana, ez? Eta, bueno, osake, komatxo artean ere hitzak. Bueno, orduan, ni dakirena da, Bernardo hartu zutela, jarri zutela ergoinen, koronel, zera, berrogi jarri zula troparen aurrean, eta behak, berrogin nahi zuen, lehen bai lehen,
Irunea
iritsi, eta Irunitsi. Irunitxi behartzen, zatek Irundik pasatzen zen, trenbidea zegoen, eta pasatzen ziren armak Europatik, eta bueno, hori dena. Eta lehenengo hau zen, eta bueno, maten du niko retxa zela, zubiak iztea, eta jazta, ez? Ez dezu. Eta orduan, hau zazi joala, bueno, bere buelta guztia eman behar izan zularik, bueno, Bernardok ere eman zitun, ez zulako beste remeioik, osea, behazi joan aurretik eta atzian igua zitun laroen gizon armatuak, ez? Eta dena bere atzetik eta behik kaso egiten, beha bere zakurrakin uste zi joala, Bernardo hiltzen, baina beha hil baino lehen guke entrevista oso sakon bat egin genion, daukagun altxorrik garrantzitsuna, zetik berak, bueno, orduan, iristen dira, badijoaz Erlaitzaldea, Erlaitzen lehenengo, esagun nuke fortifikazio edo kuartela errepublikarrek zeukatena inguruan. Bi, bakarra, bueno, Guadalupe, eta Erlaitz gero ibala Irunen egon zian beste batzuk. Gauza da, hautza zihoaztela, ba, tiroketa bat egon zan, hor destakamentu bat zion pikoketa. Destakamentu bat da, ba, Erlaitzeko fortetik ateratzen zian tarteka arutza inguruak miatzeko eta hola, eta bueno, orduan destakamentua esaten zaio horri. Tiroketa hasi zen eta behorlegi, claro, ba aurka egiten hasi zen, ez? Oso menderatu zituzten, bazkaltzen, ez zera harrapatu zituztelako, ez duten oso nobo, ez duten zai, eta orduan hartu zituzten, asko bizirik, eta jarri zituzten pikoketa zaharreko paretaren aurka. Eta han esan zuen behorregik, afusilar. Eta ez, afusilar a todos, esaldi hori sinplia da, baina hola esan zula Bernardok Iparragirrek, autobuseko sortzailea, oso ezaguna herrian, epelekoa, eta beak ikusi egin baitzun, eta beak esan zikun guri zera, eta altxagado, behorrek izaten du, afusilar a todos, eta orduan denak dirudinez badago kronika bat ere, norbaitek egindakoa, bere aldeko kronista batek, esan ez ba, apaiz bat zegoela antartian, apaiza ematen zuten ia beti hauek. Eta apaizak pistola batekin, claro, eta ofizial graduarekin, eta oie, jendea fusilatu ez, baina agindu eta asko egiten zuten da. Jendea kature bai, eta beste apaizak akatu, eta bueno. Eta apaiz batek, ofizioa aitortza eskaini ziela, eta ez zutela inork aitortza eman nahi izan. Eta orduan, fusila datorz, eta papa, denak hiltzituzten, eta bueno, geroztik gorputzoiek aurkitu zian, eta Irunen daude, eta guk hor jarriko dugu, badago, oroigarri bat, urtero egiten da, ospakizun deitu bai txeke, egun hortakoa egiten da, eta badago alako oroigarri bat jarria, bere denon izenekin, eta guk plaka bat jartzeagoaz, ba, pixka bat, bueno, horren inguruan gauzak pixka gehiago zehatzagoak.
Sakontzeko.
QR-arena. Hor, plaketan ikusiko ez dutena, gauza da, sarrera bat bezala, pixka bat gaia zein dan jakiteko, baina gero hori sakontzeko, dokumentalak ikusteko, aitortzak ikusteko, dena horretarako QR bat dago jarrita, eta QR hori telefonorekin harrapatu eta iritsiko zate gure Katzintxikiko web horrira.
Ba, honekin iritsi gaurko saioa bukarara, basakeri honekin. Zertela da undinak intxugu, minuzu gusan bezala ibilbidean ikusiko dien plaka hoietan dauden QR hoietan eskanatuta, QR hoiek eskanatuta barkatu. Sakondu batzeke informazioa, dokumental dexente daude eta kartolan egin zute aldertatikan ba, pilatzen testigantza guztiak eta bide bat ematen horrei. Zeu zer esaneko zenuke, Mikel?
Ba, bi gauzatxo, moz. Bat, guk gerra zibila hitza ez dugu erabiltzen. Eta ez dela erabili behar, igual leku batzutan gertatuko zen. Baina adibidez, Nafarroan ezan gerrarik egon ere. Asko fusilatu zituzten, baina gerra enfrentamenturik etzan egon. Ez zian lubakiak egon, da etzan ezer egon. Osea, do ezer. Baina gerrarik ez, behaz, gerra ez bazan egon, gerra zibila ezin da esan. Gero, lehenengo tiroak, gerra famatu hortakoak, 36ko gerra ditzen dugu guk, 36ko altxamentuare oso egokia da hitza, altxamentuaren lehenengo tiroketak Oiartzunen gertatu zian. Osa, hortan Oiartzunek bere historiaren nagusitasun, bueno,
zera. Eta fusilamendua ere pikoketakoa, esaten da lehenbizikotakoa.
Lehenbizikotakoa izango zen.
Izan zela.
Bai, eta orduan, garantzia dauka, ze hauen asmoa, etzan, Oiartzunen etzan inor jarri anaia akatzea, gerra zibilan ulertzen dan bezala, ez, batzu bestearen aurka, ez, Oiartzunen karlistak zeuden, baina ez egon olako tensiorik hortara iristeko. Orduan, Frankok egintzuna, nahizuna zen, Euskal Herria inbaditu, edo zapaldu, edo bere ganatu, hori da. Orduan, inbazio bada, azten da Oiartzunen, eta bukatzen da, bueno, Santoñan, o Bilbon, ez? Eta dena da, aurrea hegazkinez, lurrez eta itsasontziz, Donostia adibidez itsasontziz bombardatu zuten Irune bai. Osea, hiru lurra, aire eta itsasotik bombardatu eta aurrera. Hori inbazio bat da. Hori ez da gerra zibil bat. Bueno, kasu konkretuak egongo diala, anaien arteko gerran bat egongo zela herrin batean, bai, baina berez gerraren hitza ez da. Pinochete Txilen bere irabazizunean inorkezun esan gerra zibil bat zela, golpe de estau, eta jazta, ez? Eta hola dia gerrak, eta gezki izendatua daude. Hori, bueno, bi gazoiek esaren nitun, bueno, hitzaren kontura, gero lehenengo tiroketak eta komida, eta inbazioarena.
Eskerrik asko, argi pena bengatik. Ibilbidea maindikan ez da jarrita, plakauek ez da jarrita, baina udazkenean zehar jarriko dila badakigu, ikusiko jogu eta topatuko jogu leku horietan. Beste gabe, eskerrik asko gaurrune bertaratzagatikan, Mikel, eta Katin Txikirire bai iten zuten languziagatikan. Gaurko egian xurrian saioa hau izan da, eta saiatuga herrian gertatuko guztia argitateratzen. Eta beste gabe, hurrengo saio artea.
Bai, bera, gazte batzuk ez dakit, baki guzti partido zertalde politikokoa dian, ez, esaten duten nian Franco Kinobeto bizi ziela, ba, eskerrak beak ezian bizi izan gara hartan, zetik ez duten ezagutu, zetik, karo, bi gazte ikusi bat zitun, zituzten iretzar gailu bat egin gatik fusilatzen, pues, pensa ez dakit kanuto bat erretzea gatik gaur egun zegertatu ziteken Franco gara ian, ez, osea, hori, bueno, ba, esan ez, oi hartzunek ez dezala aztu ze gertatu zun, ze ondamendia gertatu zen oi hartzunen, eta gu horren atzitik goaz, jende denak oi hartzuar bak bat ez de dila gehatu jakinda gerra bat zer den oain gerrak oso bertan dako agunean eta beste gertatzen zaie baina guri ere gertatu zitzaio.
Eskerrik asko, Mikel.
Erriak irmo dira ez jakintasune.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.